Ficcicha recha kan nagaya guddichi kulbana 11 bara 2012 Finfinne keessatti gaggeeffamu qophiin taasifamu xumuramuun ibsamee jira. Ficcichi kun magaalaa Finfinnee waltajjii masqalaa ka'umsa godhatee achumatti xumurama. Gabaasa kan Muktar Jamaal terge.
Ficcichi recha kan nageenya kulbana 11 Finfinneetti ka'umsa isaa addabaabaayi masqalaa deebiillee kan galu kiiloomeetira 10 marsee addabaabaayi masqalaatti taasisuudhaan qophaa'uusaa Harda biroon aadaa turizimii Oromiyaa, komishiniin ispoortii Oromiyaa fi federeeshiniin atileetiksii Oromiyaa waliin ta'uudhaan waajjira pireezidantii Finfinneetti ibsa waliin kennaniitiin hin jiru. Ibsa kanarratti akka jedhameen ispoortiin nagahaaf ta'uusaatiin walqabatee amala irreechaa nagaa jaalalaa fi waliin jireennaa kan agarsiisu waan ta'eef haala kanaan jala bultii ayyaana irreechaa kabajuudhaaf yaadameetiin ta'uu isaati kan dubbatame. Sagantaa fiigicha irreechaa kanarratti illee bakka lamatti kan qoodamu yoo ta'u inni dura atileetonni gurguddoon kilaboota naannolee garaagaraa irraa irratti hirmaatan kan fiigan yoo ta'u sagantaan lammaffaan qaamoleen hawaasaa hunduu umrii hundaan iyyuu kanarratti hirmaatan akka ta'ellee dubbatameetiin jira. Kanneen fiigicha kanarratti hirmaatan hundaaf iyyuu meedaaliyaan kan qophaa'e yoo ta'u gama biraatiin ammoo atileetota adda duree ta'aniif badhaasni addaallee qophaa'uu isaatu dubbatame. Barbaachisummaa ayyaana irreechaa atileetiksii yookaan ammoo fiigichaan walitti qabsiisuun maal akka ta'ellee ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deeksisaa Sabaa Himaaleetti himaniitiin hin jiru.
Ayyaanni garaagarummaa tokko malee kabajamu keessaa ayyaanni irreechaa isa tokko yookiin kana qofa ta'uu danda'a. Kanaaf akkaataa nuti kabajuudha jirru ispoortiidhaanis waliin qabsiifne fiigicha kanaanis kan wal qabsiisuu barbaanne akkaataa irreechi tokkummaa Oromoo biratti darbee tokkummaa biyya kanaatiin ijaaruu dandeenyu taasisuudhaaf akkuma beekamu ispoortiin jaalala. Tokkummaadha sabaan otoo hin qoodamin maalin otoo hin qoodamin garaagarummaa tokko malee namni kamiyyuu ispoortiidhaaf garaagarummaa tokko malee kan gaggeeffamudha fiigichi dhufuma kana.
Fiigicha irreechaa kana gahaa kanarratti saboonni sablammoonni fi uummattoonni naannolee biraallee kanarratti hirmaatan yoo ta'u gama atileetiksiitiin kilaboota atileetiksii kanneen naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay fi naannoo uummattoota kibbaa akka irratti hirmaatanillee affeeramuun dubbatameetiin jira. Adeemsi sagantaa kanaallee dhawaataan lafa kaahamuu isaati. Itti gaafatamaan waajjira federeeshinii atileetiksii Oromiyaa obbo Naggaatu Jubaa kan isaan kaasan.
Masqaa addabaabaayii kanarraa ka'eetu kallattii ragaaniin deemee meeksikoo addabaabaayiitiin deemee gadi deebi'ee karaa saardeet biiroolee Oromiyaatiin deebi'ee karaa qeeraatiin dhufe. Karaa gootaraatiin ol deebi'eetu immoo karaa agonaa ol dhufee karaa mashaallakiyaatiin dhufeetu dhumiinsa. Qixxuma ka'umsa sanaarratti masqaa addabaabaayii irratti taasisa. Kana keessatti akkuma asirratti namoonni 1500 yeroo jalqabaatiif hirmaatu jennee yaadna. Kana keessatti namoonni atileetonnis qaamonni biraas waanta hirmaatanidhaa fi kana hunduma isaa raawwachiisuudhaa fi sagantaan amma yoonaatti raawwatamee jirus yookiin qulqullinaan deemaaf kan jiru waanta ta'edhaa fi kana keessatti biiroo aadaa turizimiidhaan fi keessatti komishinii ispoortii federeeshinii teessoo akkasumas immoo piroomootarii nu wajjin jiru sana wajjin ta'uudhaan hojiin baay'een hojjetamaa kan jiru ta'uusaa.
Fiigicha irreechaa magaalaa Finfinneetti qophaahu kanarratti namoonni 1500 ol irratti hirmaatu jedhame kan eegamaatiin jiru yoo ta'u namoonni hirmaatan kunniin illee bakka garaagaraatii tiishartii akkaataa bitachuu danda'aniin haalli mijaahulleetu dubbatame. Tiishartii fiigichaaf qophaa'e kana fakkeessaniitiin qopheessuudhaa malu waan ta'eef namoonni tiishartii bitachuudhaaf barbaadanillee bakka seeraan itti gurguramu qofa adda baasuudhaan akka gurguran waan haaraa yoo arganillee qaama nageenyaatiif akka ibsanilleedha. Obbo Kabbada Deeksisaa ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kan isaan dhaaman.
Akka waliigalaatti haga ammaatti irreecha kan qophaa'e tiishartiin gurguramaa jira. Tiishartii 1500 kan maxxansiifne namni 1500 irratti argama jennee kan yaadnee jirru. Dheerinni isaa kiiloomeetira 10. Tiishartiin kun kan gurguramaa jiru giddugala aadaa Oromootti. Akkasumas waajjiraalee biiroo aadaa fi turizimii jala jiran waajjiraalee aadaa fi turizimii kan magaalaa kan godinaa hundatti gurguramaa jira. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa 10 keessatti gurguramaa jira.
Irreechi hora Finfinnee waggaa dheeraa booda deebi'eetiin kabajamu kuni kanneen Oromoon hundi bakka jiru irratti hirmaachuudhaa qabuu fi fiigichi nageenyaa kan irreechaa kunillee akka nagahaan xumuramuuf haaldureen hundi xumurameetiin qaamolee nageenyaa waliin hojjetamuu isaatillee dubbatame. Tariiti rakkooleen kan uumaman taanaan illee obsaatii bilchinaan bira darbuun barbaachisaadha. Qaamolee hawaasaa fi nageenyaa waliin qindaa'uudhaan nageenya illee ni kabajsiifama jedhan obbo Naggaatu Jubaa.
ወሊን በውቢስ ማን ወሊን ትጋት ማን ማላ ከሰጀረ ከደቦን ንልማት ፈልሮ አብዱ ቀማይ ቻራ ዋንች ከተው ግራቻ ከሰጥቱ ኢማና ገኛ ጅወል ቀበቴ አኩ ማካስተኒ ሶዳን ድራት ደንዳ ኢማና ገኛችን ቃሚ ነገኛ አነጀ ተኮ ጅብክቴ ቃሚ ነገኛ ሰከንደሪ ሩስታ ኦፊሴኛ ነገኛ ንቴ ገጥ ቀበቴ አመንታ ዳፍቱ መርባሳ ታካ ዮቱን ነገኛ ሆና ሰርቪስ እግኔ ከበኛ ኮሰለሽን ጀነ ናሞኒ ዮቲን ቃሞኒ አብጂን ኩተን አጣቱን ተኮ ተኮ ኢላልሻ አዳዳ ቀበቴ ኮንቴ ሰጂቁ ዳያ ለንጅራቱ ደንዶ አነዛ ካትሚሞ ከንሁኑ ንሙደ ከጀኔ ሮያሉ ከነገኛ ከተነዱሴ እዱ ቀብኑ ታጅታ እርማቶ ለታና ታጅታ ከናፍ ገልጠበት እንጂፈኖ ይፈኑ ረከንገልኝስ ሞቴ ቃሚ ከመዩ አረባሪ ፈተው ደርቦሪ ፈተው ጀቻሪ ፈተው ቃምራቲ ነሞኒ ዱግዲ ተካቶ አርባደን ወጅራተኑ ታቹ ጀኔ ገረቱን ፈኔ ኦፊት ቀበኔ ደርቡን መታንታ እንጂፈኖ ኦሊ ከንጀኔ ተናዱ
እረቺ ሆረከን ፊኔ ፉልባል ዲግደሚ አፍርከን ከበጀምሎተው እረቺ ሆርሃር ሰደብ ሾክቱ አሞ ፉልባል ዲግደሚ ሸንከበጀመጀለ ቲኒንጅራ ጀለብልቲ እሬች ለማን ከኒሚቲ ሰገንታሌን ገረገራ ደውገሚ ፊግቸ እሬቻ ነጋያ ደበለቴ ሆረሚ እሬቻ ከመሪን ሐዋሳ ዲም ገረገራ እረቲ እትታስፈሙ ባዛሪ ፊ ኤግዚቢሽኒ እሬቻ ከን ሜሻፊ ኦፈኒ አዳ እትጢሃቱሌ ተንጠጣው አከተ እድፈተ ነጅራ ገባተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትጥንደ ሙክታር ጀማል ፍንትኔራ